Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 6 Septemba mwaka wa 2022, na jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Sunrise ya Arusha Tanzania, Chuchu Radio ya Zanzibar, RTR Radio ya Beni huko DRC, Radio Mwananchi ya Nakuru nchini Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kufanya maamuzi kwamba William Ruto ndiye mshindi kwenye uchaguzi wa rais wa Agosti 9?
Demokrasia ya nchi hii imeweza kukua sana. Tumefikia kiwango ambacho kura zinaweza pigwa, kukawa na utofauti, kukawa na watu ambao labda wanapinga uchaguzi wakaenda mahakamani, mahakama ikatoa uamuzi wao, wa Kenya wakaendelea na shughuli zao. Kwa hivyo demokrasia ya Kenya imeweza kuingia katika awamu nyingine ambayo inakuwa ni kielezo kikubwa sana kwa nchi zote za Afrika.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mataifa binafsi kama vile Uganda na Burundi yapeleka wanajeshi wao nchini DRC ili kukabiliana na makundi ya waasi yanayodaiwa kujificha nchini humo.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Takriban raia 35 waliuawa na 37 walijeruhiwa kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Jumatatu, wakati gari lililokuwa kwenye msafara lilipokanyaga bomu lililotegwa barabarani. Serikali ya mpito ilisema katika taarifa kwamba msafara wa ugavi uliosindikizwa kuelekea mji mkuu wa Gadugu ulikanyaga bomu hilo kati ya miji ya kaskazini ya Jibo na Burzanga, eneo ambalo wanamgambo wa Kiislamu wameongeza mashambulizi dhidi ya vijiji, polisi na kambi za wanajeshi wa nchi za nje tangu mwaka 2015. Walinzi waliofuatana na msafara huo walilinda eneo hilo haraka na kuchukua hatua za kuwasaidia waathirika, serikali ya kijeshi ilisema katika taarifa yake. Ukosefu wa usalama umeongezeka katika kanda ya Sahel huko Afrika Magharibi mnamo mwongo mmoja sasa, huku makundi yenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State yakizidi kupata nguvu na kuua maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni moja kuyahama makazi yao, licha kuwepo kwa wanajeshi wa kigeni pamoja na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Hasira kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi kulichochea mapinduzi ya kijeshi dhidi ya rais wa zamani wa Burkina Faso Roch Kabore hapo mwezi Januari. Jeshi la Marekani lilisema Jumatatu kwamba ndege zake mbili zenye uwezo kubeba bomu za nyuklia za B-52 na kusafiri kwa masafa marefu zimesafiri katika kanda ya Mashariki ya Kati kwa lengo la kuonyesha nguvu zake, ikiwa ni ujumbe wa hivi karibuni katika kanda hiyo wakati mvutano ukiendelea kati ya Washington na Tehran. Ndege hizo za ushambuliaji kutoka kambi ya jeshi ya Royal huko Fairford, Uingereza, zilipaa na kusafiri mashariki ya bahari ya Mediterranean, peninsula ya Arabia na bahari ya Sham siku ya Jumapili katika mazoezi ya pamoja na ndege za kivita za Kuwait na Saudi Arabia kabla ya kuondoka eneo jingine. Vitisho vya Marekani na washirika wetu havitakosa jibu, Luteni Generali Alexis Greenkich, afisa mkuu wa jeshi la anga la Marekani katika Mashariki ya Kati, alisema katika taarifa yake. Misheni kama hii inaonyesha uwezo wetu wa kuunganisha nguvu, kuzuia na ikiwa ni lazima kuwashinda wapinzani wetu. Miili ya watu 6 imepatikana kutoka kwenye jengo la ghorofa 7 ambalo lilianguka katika eneo la Lekki mjini Lagos nchini Nigeria. Jengo lilianguka usiku wa kuamkia Jumatatu katika uwanja wa majengo wa Oniru wakati ujenzi ulikuwa unaendelea. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti ifuatayo.
Matukio ya kuanguka kwa majengo yamekithiri mjini Lagos, ambapo kiwango cha watu kufariki katika ajali hizo kikiwa ni kikubwa licha ya juhudi za serikali kutekeleza sheria ya ujenzi wa majumba. Mwenyekiti wa chama cha wajenzi Nigeria, Edan Bamidele Onolaja, anasema ufisadi ndio moja ya sababu inayoifanya serikali ya jimbo hilo kusimamia shughuli za ujenzi wa nyumba. Raia ambao walifikia kwenye eneo la ajali walisema maafisa wa serikali hawakuwa na uwezo wa kulazimisha utiifu wa sheria za ujenzi, na kwamba mkandarasi wa jengo hilo alikuwa amevunja sheria ya jimbo la Lagos kwa kushindwa kutii maagizo ya serikali. Tangu mwezi wa Novemba mwaka jana, pale jengo la ghorofa 21 iliporomoka na watu zaidi ya 50 kupoteza maisha, kumekuwa na matokeo ya majengo manne kuanguka mjini Lagos.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Liz Truss atachukua nafasi ya Boris Johnson kama waziri mkuu wa Uingereza leo siku ya Jumanne, akisafiri kumwona Malkia Elizabeth huko Scotland kabla ya kuteua mawaziri wa vyeo vya juu katika baraza lake la mawaziri ili kushughulikia mzozo wa kiuchumi na kuunganisha chama chake kilichogawanyika. Truss alimshinda mpinzani wake Rishi Sunak katika upigaji kura wa wanachama uongozi wa chama cha Conservative, na kuahidi kupunguza kodi na kuwasaidia watu kulipa bili zao za nishati. Na Uingereza inakabiliwa na shida ya nishati inayoongezeka. Asante kwa kuweka imani yako kwangu, kukuongoza na kujitoa kwa ajili ya nchi yetu nzuri, Truss alisema. Nitachukua hatua shupavu kutuvusha sote katika nyakati hizi ngumu, kukuza uchumi wetu na kuibua uwezo wa Uingereza. Atamrithi Boris Johnson, ambaye alilazimika kutangaza kujiuzulu mwezi Julai baada ya kashfa iliyoshuhudia uungwaji mkono kwa utawala wake ukipungua na mawaziri kujiuzulu na kulazimika yeye pia kujiuzulu. Waziri mkuu aliyeondolewa madarakani wa Pakistan, Imran Khan, wiki hii ameishutumu serikali ya mseto ya nchi hiyo kwa kuchelewesha uchaguzi mpya wa kitaifa ili kuweza kumteua mkuu mpya wa jeshi watakayemchagua ili kulinda vitendo vyao vinavyodaiwa kuwa vya rushwa na utajiri walioupata kwa njia isiyo halali. Waziri mkuu, washirika wake wa muungano na jeshi lenye nguvu hapo Jumatatu walikashifu mashtaka ambayo kiongozi wa zamani wa chama cha siasa aliyatoa matamshi hayo wakati akihutubia mkutano mkubwa wa kupinga serikali huko Faisalabad. Mzozo huo unakuja huku mjadala ukiendelea katika vyombo vya habari vya kitaifa na duru za kisiasa kuhusu warithi wa mkuu wa majeshi aliye madarakani, Jenerali Qamar Javed Bajwa, ambaye amepanga kustaafu mwezi Novemba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, Wafula Chebukati, amesema uamuzi wa mahakama ya juu kuidhinisha matokeo ya kura ya urais yaliyomtangaza William Ruto kuwa mshindi umemuondolea lawama, wakati akidai kuwa maafisa wa tume yake walivumilia mateso, vitisho na hata wengine kuua wakati wakitekeleza majukumu yao. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba ya taifa amesema kuwa amejitolea kuwezesha kipindi cha mpito kwa njia rahisi ilivyo kisheria, lakini amewaomba wa Kenya kuwajibisha majaji wa maamuzi yao. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Baada ya majaji wa mahakama ya juu nchini Kenya kwa sauti moja kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa na Raila Odinga na wengine kupinga ushindi wa William Ruto ilivyotangazwa na IBC, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameeleza kuwa hatua hiyo ya mahakama imemuondolea shutuma za kuboronga uchaguzi huo. Bwana Chebukati, wakati akizungumza na wanahabari jijini Nairobi Jumatatu jioni, ameeleza kuwa licha maafisa wa tume hiyo kupitia mateso, vitisho na visa vya kutekwa nyara, tume hiyo imesimama kidete na kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria.
Working for IEBC should not be a death sentence.
Aidha ameeleza kuwa uchaguzi ni mchakato wala si tukio la siku moja, na kukariri kuwa uamuzi wa mahakama ni ushahidi wa kutosha kuwa tume hiyo imeandaa uchaguzi huru wa haki, wazi na wa kuaminika ambao ulitimiza matakwa ya kidemokrasia kwa raia wa Kenya.
The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated.
Majaji saba wa mahakama ya juu wote kwa kauli moja wameamuru kwa uchaguzi wa Kenya wa urais wa Agosti 9 umeafiki viwango vya kisheria na kwamba Bwana Ruto alitangazwa inavyostahili kwa kupata kura 50% na kura moja ya kura zote zilizopigwa, huku ikikariri kwa teknolojia iliyotumiwa na tume hiyo ilikidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho, usalama na wazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa. Aidha mahakama hiyo imeeleza kuwa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati hastahili kujilimbikizia majukumu ya kuendesha mchakato wa kuthibitisha matokeo ya kura urais, lakini hatua za mwisho mwisho za makamishna wanne waliopinga matokeo hayo ni za kutiliwa shaka. Je, IEBC inajifunza nini na maamuzi ya mahakama hiyo? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa uchaguzi nchini Kenya, anaeleza.
Itaendelea kufanya kazi yake kulingana na sheria, na pia itaendelea kuwa kielelezo ama mfano wa zile bodi zingine za kuendesha uchaguzi katika Afrika.
Na je, maamuzi ya mahakama hiyo yanaboreshaje mfumo wa kidemokrasia? Bwana Manyasi anaeleza tena.
Demokrasia ya nchi hii imeweza kukua sana. Tumefikia kiwango ambacho kura zinaweza pigwa, ukawa na utofauti, ukawa na watu ambao labda wanapinga uchaguzi, wakaenda mahakamani, mahakama ikatoa uamuzi wao, wa Kenya wakaendelea na shughuli zao. Kwa hivyo demokrasia ya Kenya kulingana na ule uamuzi imeweza kuingia katika awamu nyingine ambayo inakuwa ni kielezo kikubwa sana kwa nchi zote za Afrika.
Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake iliyorekodiwa kwa taifa ameeleza kuwa serikali yake itawezesha kipindi cha mpito kwa njia rahisi ilivyo kisheria kuachilia madaraka kwa utawala unaokuja, lakini anawaomba Wakenya kuwa macho na kuwajibisha majaji kwa maamuzi yao.
We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny?
Rais Kenyatta, ambaye hakumtaja naibu wake kwa hotuba hiyo, kando na kuwataka Wakenya wote kuheshimu taasisi zinazowalea viongozi wapya, ameeleza kuwa anawatakia heri viongozi wote waliochaguliwa, lakini anawataka kuwajibikia maslahi ya umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mlipuko karibu na lango la ubalozi wa Russia katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul siku ya Jumatatu uliua takriban watu sita, wakiwemo wafanyakazi wawili wa ubalozi huo. Gaidi asiyejulikana alilipua bomu wakati mwanadiplomasia wa Russia alipotoka nje na kutangaza majina ya waombaji wa visa wa Afghanistan waliokuwa wamesimama kwenye msitari. Vyombo vya habari vya serikali ya Russia viliripoti vikinukuu wizara ya mambo ya nje pamoja na mashahidi. Hatima ya mwanadiplomasia huyo haikujulikana mara moja. Khalid Zadran, msemaji wa polisi wa Kabul, alisema mshambuliaji wa kujitolea mhanga aliyetekeleza shambulizi hilo aliuawa na walinzi wa Taliban kabla kufikia shabaha aliyotaka. Mshambuliaji alikusudia kujilipua katikati ya umati, lakini wanajeshi wa usalama walimkamata na kumshambulia kabla kufikia lengo lake, jambo ambalo lilisababisha mlipuko, Zadran alisema kwenye Twitter. Zadran alithibitisha vifo vya raia wanne wa Afghanistan na kuongeza kwamba angalau wengine 10 walijeruhiwa. Polisi wa Canada walisema Jumatatu walimpata mmoja wa washukiwa katika tukio la kuwachoma watu visu akiwa amekufa, huku mshukiwa mwingine kaka yake akiwa bado hajulikani mahala alipo. Ndugu hao walikuwa wanashtakiwa kwa kuua watu 10 na kuwajeruhi 19 katika shambulizi la kuwachoma visu watu ambalo limesababisha msiba mkubwa kwa jamii ya wazawa wa Saskatchewan siku ya Jumapili. Damien Sanderson amepatikana amekufa kwenye eneo la James Smith Cree Nation, na kaka yake Miley Sanderson huenda alipata majeraha na huenda anatafuta matibabu, alisema Rhonda Blackmore, afisa mkuu wa polisi wa Saskatchewan Royal Canadian Mounted Police, katika mkutano wake na waandishi wa habari. Mashambulizi hayo yalikuwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi katika historia ya kisasa ya Canada. Polisi walisema baadhi ya waathirika walionekana walilengwa, huku wengine wakionekana kuwa wa kubahatisha. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimefungua shauri la kupinga tozo za miamala ya kielektroniki katika Mahakama Kuu ya Tanzania dhidi ya Waziri wa Fedha na Mipango na Mwanasheria Mkuu wa Serikali wa taifa hilo. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Felista Mauya, kaimu mkurugenzi Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania, na kuanza kutaka ufafanuzi juu ya shauri lao.
Swala hili la tozo ambalo tumetoa leo ni tamko kwamba tunakwenda mahakamani. Kimsingi tunakwenda mahakamani kuomba mapitio ya kimahakama, kwa Kiingereza wanasema judicial review, ili kutengua kanuni zilizotungwa bila kufuata, tunasema hazijafuata utaratibu kwa mantiki ya kikatiba, na kuruhusu upitishwaji wa ile sheria, sasa hii sheria ya tozo kwa ajili ya kielektroniki. Na hivyo kama kituo tunaomba zuio la muda mpaka kesi sasa hiyo ya msingi itakapotajwa. Na kwa nini tunasema kwamba ufuataji wa taratibu za kisheria ya za kikatiba? Hapa tunaangalia ibara ile ya 138 ambayo ukiangalia ibara ile inazungumzia masharti ya kutoza kodi. Na kwenye ibara hii inasema kwamba, na ile ibara 138 kile cha kwanza, kwamba hakuna kodi aina yoyote itakayotozwa isipokuwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge au kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa kisheria na uliotiliwa nguvu ya kisheria na sheria iliyotungwa na bunge, haikuwa illegal.
Lakini pia Waziri Mwigulu Nchemba alizungumza kwamba anaona kwamba ni wajibu kwa hizi tozo kuwepo, na akafanua na kuelezea kwamba wananchi wanataka kuunga mkono, na pengine ni kitu ambacho kinaonekana ni kwa ajili ya maendeleo ya hawa wananchi. Sasa upande huo pengine hamjauangalia, au mnapokuwa mnakuja na swala hili mahakamani mmeangalia upande mmoja tu?
Hapo ni kwamba kodi, ushuru au tozo ni msingi katika masuala mazima ya ukusanyaji wa mapato katika serikali yoyote duniani. Sisi tunachohitaji na tunachopenda au tunachotamani kukiona ni kwamba taratibu za kikatiba, taratibu za kisera, za kisheria, za kikanuni, zilifuatwa, na kama ndivyo, zinakwenda, kuna ule uwiano sahihi. Na ndio maana kwamba tunachoomba ni kwamba kukiwa na hili zuio la muda la hii ya mpaka hii kesi ya msingi kuisha, hii itakuja kutupa pia kuona mapendekezo, kwa sababu tunapokwenda mahakamani kufanya judicial review tunakuja kutoa inakuja kutoa mwanga kwamba kitu gani ni sahihi na kitu gani ni bora kifanyike kwa jambo fulani.
Ni kaimu mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania, Felista Mauya, akizungumza na VOA. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kando na vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mataifa binafsi kama vile Uganda na Burundi pia yamepeleka wanajeshi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupambana na makundi tofauti ya waasi yanayodaiwa kujificha nchini humo. Kutokana na hatua hiyo, mwenzetu Kenneth Bwire alipata nafasi ya kuzungumza na Richard Tuta ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama ya kieneo, akitaka kujua kutoka kwake ni nini kimepelekea hatua hiyo.
Licha ya kwamba nchi zote za Afrika Mashariki na zingine za kati kwamba zinataka hali ya usalama ukaweza kurejea kule Kongo, lakini cha umuhimu kwamba kabisa ni maslahi yao kama nchi. Na unakuta kwamba walikubaliana kwamba kwenda kukabiliana na M23 wakati wanafika kule, unakuta kwamba wamebadilisha, kwa sababu unakuta kwamba hizi vikundi vingine sio kwamba zinahatarisha tu usalama wa DRC, bali pia inahatarisha usalama wa Uganda, inahatarisha usalama wa Burundi. Kwa hivyo wanajeshi wa Burundi kuwa kule, cha umuhimu kwanza ni kuweza kukabidhi yale ambayo yanatisha usalama wa nchi yao, alafu ndio baadaye wakati ambapo wameimarisha kile ambacho wamemaliza tishio katika usalama wa nchi yao, wataweza kuzingatia sasa tishio kwa usalama wa DRC.
Redi Tabara ni kundi ambalo serikali ya Burundi imekuwa ikinungunikia kila mara kupambana na Redi Tabara na hili kundi lingine kwenye ardhi ya DRC chini ya uongozi wa DRC. Kwa namna yoyote ni kumaliza hili nguvu, hili kundi nguvu, ndio DRC inufaike, ama Redi Tabara kwa vyote vile halihusiki na yaliomo ndani ya DRC?
Kinachoendelea katika nchi ya DRC kwa hivi sasa ni changamoto chungu mzima, kwa sababu cha umuhimu ni kuweza kudhibiti kile ambacho kinalete kudorora kwa usalama katika nchi yao, kwa sababu wale wanajeshi wa Burundi, cha umuhimu na kile ambacho wameajiriwa ni kuweza kudhibiti usalama katika nchi yao. Wanapoingia kule DRC, utakuta pia viongozi wa kisiasa katika Burundi wangependa kwamba wanajeshi wao wakaweza kudhibiti kwanza kile ambacho kinalete tatizo katika nchi yao kabla hawajaangazia kile ambacho kinaleta tatizo katika nchi yao.
DRC inaingiaje mkataba na wanajeshi wa Burundi kupambana na kundi la Redi Tabara la Burundi ambalo lipo DRC kwa maslahi yao kujificha tu, lakini maslahi makubwa ni ndani ya Burundi wala hayahusu DRC?
Nchi zote wakati ambapo walipoelewana hawakusema kwamba wako na sababu za kibinafsi za kuweza kutuma hizi jeshi lao kule DRC. Lakini sasa venye kunaibuka kwa hivi sasa, utakuta kwamba cha umuhimu sana cha hao kuweza kutuma jeshi lao kule DRC haikuwa kwamba kuweza kudhibiti amani kule DRC, ilikuwa ni kuweza kukabiliana na yale mambo ambayo yanachangia kutokuweko na usalama katika nchi yao.
Ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama Afrika Mashariki, Richard Tuta, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla kukamilisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Takriban raia 35 waliuawa na 37 walijeruhiwa kaskazini mwa Burkina Faso siku ya Jumatatu wakati gari lililokuwa kwenye msafara lilipokanyaga bomu lililotegwa barabarani. Jeshi la Marekani lilisema Jumatatu kwamba ndege zake mbili zenye uwezo wa kubeba bomu za nyuklia za B-52 na kusafiri kwa masafa marefu zimesafiri katika kanda mashariki ya kati kwa lengo la kuonyesha nguvu zake, ikiwa ni ujumbe wa hivi karibuni katika kanda hiyo wakati mvutano ukiendelea kati ya Washington na Tehran. Miili ya watu sita imepatikana kutoka kwenye jengo la ghorofa saba ambalo lilianguka katika eneo la Lekki mjini Lagos nchini Nigeria. Liz Truss atachukua nafasi ya Boris Johnson kama waziri mkuu wa Uingereza leo siku ya Jumanne, akisafiri kumuona Malkia Elizabeth huko Scotland kabla kuteua mawaziri wa vyeo vya juu katika baraza lake la mawaziri ili kushughulikia mzozo wa kiuchumi na kuunganisha chama chake kilichogawanyika. Waziri mkuu aliyeondoka madarakani wa Pakistan Imran Khan wiki hii ameishutumu serikali ya mseto ya nchi hiyo kwa kuchelewesha uchaguzi mpya wa kitaifa ili kuweza kumteua mkuu mpya wa jeshi watakayemchagua ili kulinda vitendo vyao vinavyodaiwa kuwa vya rushwa na utajiri walioupata kwa njia isiyo halali. Mlipuko karibu na lango la ubalozi wa Russia katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul siku ya Jumatatu uliua takriban watu sita wakiwemo wafanyakazi wawili wa ubalozi huo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamze, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tangu jeshi lilipochukua madaraka mwezi Oktoba nchini Sudan, wakazi wa nchi hiyo wamejaa mitaani wakidai mwelekeo bora ambapo wataweza kutambua demokrasia yao na heshima ya haki za binadamu. Aligusia hayo Agosti 23 Balozi Richard Mills, naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Marekani inaamini kwamba kile kitakacholeta usuluhishi katika mzozo wa kisiasa nchini Sudan kitahitaji uungwaji wa serikali ya mpito ya kiraia ambayo itafanya kazi kutekeleza ahadi za mapinduzi ya mwaka 2019, alisema Balozi Mills. Juhudi za pamoja za kimataifa ni muhimu kwa ajili ya kufanikisha mjadala utakaoongozwa na Sudan kwa ajili ya kurejesha utawala wa kiraia wa mpito wa kidemokrasia. Tutaendelea kuisaidia tume ya Umoja wa Mataifa katika usaidizi wa mpito nchini Sudan au UNITAMS kwa utekelezaji kamili wa mamlaka yake, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono mkataba wa amani wa Juba, alisema Balozi Mills. Tutaendelea kuwa makini na ghasia huko Darfur, aliongeza, ambazo zimewakosesha makazi zaidi ya watu 100,000. Vurugu za kijamii zinatishia mshikamano wa kijamii na kupunguza uwezekano wa kuishi pamoja kwa amani na mchakato endelevu wa amani. Haja ya ulinzi wa raia ni dharura, kama vile mageuzi ya sekta ya usalama na uanzishaji wa mifumo ya kimataifa ya ufuatiliaji ripoti. Balozi Mila aliwapongeza waliotia saini mkataba wa amani wa Juba kwa kutoa mafunzo na kusimamia kikosi cha pamoja cha ulinzi na usalama Darfur. Hii ni hatua muhimu ya kuboresha ulinzi wa raia, alisema. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu nchini Sudan alibainisha katika ripoti ya hivi karibuni kwamba mamlaka ya Sudan imechukua hatua kutoa msaada kwa uchunguzi wao huko Darfur. Balozi Mills alihimiza ushirikiano huo uendelee. Matokeo ya juhudi za mahakama mwezi Aprili, Marekani ilikaribisha kesi dhidi ya Ali Muhammad al-Abd Ali Rahman, kamanda wa zamani wa Janjaweed, anayekabiliwa na mashitaka 31 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Zaidi ya miezi kadhaa iliyopita, mashahidi wengi walisafiri umbali mrefu kwenda The Hague kuelezea kuhusu kuenea kwa mauaji ya raia, uporaji, unyanyasaji na uharibifu wa jamii huko Darfur. Marekani imetoa wito kwa nguvu ikitaka mamlaka ya Sudan kuendelea kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu au ICC kwa kutoa ushahidi na kufikia mashahidi muhimu. Wale waliopatiwa haki ya mahakama ya kukamatwa na ICC lazima wakumbane na sheria na kuhamishiwa katika kesi, alisisitiza Balozi Mills. Marekani inasimama na watu wa Sudan katika harakati zao za kutafuta demokrasia, heshima yake za binadamu na Sudan yenye mafanikio. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.